Because I love you too much, baby.
Kaixo, kaixo, arratsaldeon, azaroaren.
Why can't you see?
Kaixo, kaixo, arratsaldeon, azaroaren bat da seita erdiak dira eta hemen zehazten da Basterik Baster Txantxakun irratian 107.2 FM-an 107.7 baita. Ongi etorri entzunen guztiei. Basterik Baster irratsaioan telefono kaiolatua, emakume askeak eta Halloween tradizioa. Nola ez barkatu musika. Beti bezala. Los Tostones taldearekin. Beti Elvis. Eta beti Otis Redding.
Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time.
I left my home in Georgia.
Bai, apur dezagun katea irratsaioan, guk baino lehen. Bersio bat kanta honen jarri dut eta bada asmo ona berriz entzuteko. Sitting at the dock of the bay. Es Orion, baino.
On a dock of a bay, wasting time. Look like nothing's gonna change. Everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do. So I guess I'll remain the same. Yes, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of a bay, watching the tide roll away. Sitting on a dock of a bay, wasting you feel like a cry. Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on, you're crying to me. When you're all alone, in a lonely room, and there's nothing like a crying. Don't you feel like crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be said in a glass of wine. Waste of time. Oh yeah. You don't ever have to walk alone. But you see, oh, come on, take my hand, baby, won't you walk with me? Oh yeah. And you're waiting for a voice to come. But there's no one. Don't you feel like a cry?
Cry to me.
Don't you feel like crying?
Cry to me.
Don't you feel like a cry, a cry, a cry, 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 cry,
Somon Lomberg jaunarekin. Eta Arkaitz Kano jaunarekin baita telefono kaiolatua.
If you need
liburua.
Me, want you to call me. I said if you need me, all you gotta do is call me. Don't wait too long. If things go wrong, I will.
Lauen irulogeita bederatzi bederatziko azaroan Fernando Isabel Gaztelakoarekin ezkondu ostean, azkenean izarrak lerratu ziren itxura zorte onaren kupula inguratuz. Indietarako lehen saiakera lotxagarri haren oihartzunak itxalduxeak ziren hartan, Fernando bigarrenak penintxulako gizonek prestuenak deitu arazi zitun, merkatari naiz gerra gizon ibilitakoak gehienak, kementsuen eta gotorrenak.
But I didn't mean you no good. And you would leave me someday.
Ados ziren denak Fernandok ezarritako 20.000 urrezko dukateko diru sariarekin eta bi asteko epean abiatzekotan geratu ziren, izarren aldeko lerratzearen egokitasuna ahalik eta hobekien baliatu asmoz. Sevillan jendea kaleetara atera zen saldoka, zenbaitek eroitza, eta gehienek erotzak hartzen zituzten tripulazio kideak azkeneko aldiz ikustera, ezen bai alde batekoek zein bestekoek ziurtzat jotzen zuten gauza bakarra ura zebaitzen. Ez zituztela abiatzera zijoazen haiek gehiago ikusiko. Plaza erdiko urkatuek baino jende gehiago erakarri zuen gertakari hark. Erio laster batian aurrez aurre ezagutuko duen jendea ikustea beti maiti izan baitu gizakiak. Inoren eriotza ikusita, norberaren ari buruzko ikasgaiaren bat aterako dutelakoan. Bizitzaren zamake darien zatori guztia ikustea aringarri izango balitz bezala.
Let me tell you something. Sometimes you get what you want and you lose what you have. And there's a song I sing and I believe if everybody was to sing this song you could save the whole world. Listen to me. Everybody needs somebody.
Tripulazio kideen artean ziren besteak beste René Deville sukaldari frantziarra, Bordelen zona handia zuena, Toledoko fraide menturazale bat, Ezekiel Goitizinez ezaguna, eta Ismael Artetxe, Lekeitioko semea. Eta horin guztien buru, Iñigo de Berasaluze kapitain gipuzkoarra. Itxas ontzian lanik astunenak, egiteko bizi osorako kondena zuten gizonak ontziratu nahi izan zitun erregen. Erregek, barkatu, ordainetan askatasuna eskainirik. Baina halako izu laborria eragin zien bidaia hark, sei preso baino ez bait ziren ausartu aukera hori baliatzera.
When I feel a little lonely, but oh, let me hear you say yeah.
Sevillatik Palos aldera zaldiz abiatu ziren, bideko ermita txikiena ere bizitatzeari uko egin gabe. Beren bidea luzatuz, nola Maitale erabearen eskuak Maiteminaren gorputzaren biderik luzeenak zerkatzen saiatzen diren, marrubiren sastraketara galdu aurretik. Baina zaldizko haiek itsasoa zuten ohantze eta itsasoa ertzik gabeko ilkutsa da. Eta nordaki, agian basamortu marrubirik gabe zatekeen ireki behar ez ziren urateak irekiz gero, gainera amilduko zitzaiena. Nola nahi ere, jakinekoa da bideak merezi duela eltzeak berak baino gehiago, eta ezin uka aurki arrastoan izanen zirenik.
Down in the valley so low. Have you ever been lonely, lonely? Have you ever been sad? Did you ever really, really want someone? So low. It was where I held on you so tight. How did I ever let you go?
Bidera inguratzen zitzaien jendeari atentzioa ematen zion beste zerbat ere bazen. Kaiola batian preso zeramaten piztia ura. Kosta zitzaien, bai polito kosta ere, behin Palosko itsasartera eltzean, kaiola kalamuzko soka bilduez jaso eta ontzira jasotzen. Basurdea zela, iparrorratzik fidagarriena sartu zion norbaitek kapitainari buruan. Basurdeak ez duela inoraz ere, iparrik galtzen eta nor jakin, itsasoaren erdian ez zote zitzaien ura gainerantzeko tresnak baino balia garriago gertatuko. Ismael Artetxek ez zun ulertzen basurde bat ontzi barruan eraman beharra zertan zen, lur lurrean orientazione ona izango bazuen ere, ze itsasoratzean erabat galduta ibiliko zen seguruenik piztia. Burutazio ergeltzat zeukan basurdearen ura eta berak bezala gainerako eskifaiakide gehienek ere txorakeria galanta iristen zioten kapitainaren egoskorkeriaari, baina ez zuten ezer esan. Janariak urre zirenean basurdeari aterako zioten etekina buruan zutela eman bai zioten denek ere Iñigo de Berasaluze kapitainaren gutizia ari ametoa.
Tonight's the night. Tonight's the night. Yes, sir. Oh, yes, it is. Now listen to me, honey. Someone should call. Don't answer the phone. Somebody knocks on the door. Tell 'em we're not home. I just want it to be done. Nobody but me and you, honey, tonight. I don't want no friends around. There's a whole lot of sweet talk, yeah, I'm gonna be putting down. Cut on the stereo.
Forget about the late, late show, cause tonight.
Soriako basoetako zuhaitzak erabili zituzten bona fidez ontziaren masta luzeenak eta kofakoa egiteko. Mesanakoak nahi ontziaren gainerako ezurdura eta hornidura Villanueva de Oiarzoko ontzioletan osatua zen. Bona fidez ontziak abendua 22 egiten zitun egunean utzizun palosko itsasartea. Portura bildua zen jende aldra txoraturik utzizun bela ontziak urutiratzean lagatako bildu zuge itxurakoaren dantza geldoak.
I wanna hear you say I do. And that ain't all, sugar. And when I get through, I want you to hold me.
Mokasin sujearen ondarreko aztarna zirudien urazaleko ark. Bona fidez ontziak urunetik pirika mehar arkutu bat zirudiela esan zun osagile batek. Giza anatomiaren tratatuen pergamuak buruan zituela. Lainoek zeruko arbilean Ameriketako kartografia irudikatzen zutela ere esan ahal izango zuten, baldin eta garai hartan Ameriketako geografia trataturik izan balitz. Handik denbora laburrera, esen itsasontziaren mokasin arrastorik bat ere geratu itsasmugan. Helduak behar zuten izan itsasoak zuen azken urjauzira eta han aitua izanen zuten jada ezpata zulaturiko birikaren azken atza aire bafada behin betikoa.
Chains that just won't set me free, too far away from you and all your charm. Just out of reach of my heart
to empty your
each night in dreams I see your face. Memories time cannot erase. Then I awake and find you're gone. Then I'm so blue and all alone. So far away from you, so sweet and warm. Just feeling all the time, knowing you could not be mine. Dreams that hurt me in my sleep, vows that we could never, never keep. So far away from you.
Itsasontzia bere estreinako urratzetan lagundu zuten kalatxoriak pakan eta isilit txuli ziren egunak amore eman ahala, eta denborak berriro ere lur-lurrean orainaren errotari eragin zion. Gau hartan, jendetza etxeratu ostean ere, Italiatik eskifa jakide izateko asmoz propio etorritako mutiko bakartia geratu zen kaian. Ordurako itsasoak builaka deitu arren nagusiek aintzakotzak hartzen ez zuten gazte bat, aulegia zela eta tripulazioan onartu ez zutelako negar gordeka. Goitizinez erren deitzen zioten arren, Cristobal Columbus zun benetako izena. Ez dira itzuliko esaten zun bere golkorako Columbus gazteak. Hiru ontzi ezur ere ez lirateke aski opari. Ertzik gabeko hilkutxa urdina gutaz kupidadin eskatzeko.
You didn't know my love.
Arkaitzkano telefono kaiolatua.
You found somebody new.
Eta Solomon Berg.
Yes it is. Some folks love is hard and strong. That's the kind of love that lingers on. Some folks love is swift and fast. That's the kind of love, honey, that'll never last. But we have a love that was in between.
Hey, hey!
And to me it was like a dream. And we had to stay together till June. Got a problem, why on earth a gloom? That's why I got to get you off of my mind. I know it's just a matter of time. You found somebody new, and all romance is through. Listen to me, got to get you off of my mind. I know it's just a matter of get you off of my mind. I know it's just a matter of time.
Eta orain uzten dizuet bi abesti arekin Otxomali taldearen Kaliforniakoa, Cumbia de los Muertos eta Ya viene el sol. Txantxakun irratian zaudete, ezaztu, 107.2 FM-an, baita ere 107.7, hau da basterrik baster irratsaioa, igandero 6:00etatik 8:00 arte.
Rest in your chest cavity. We ask God to bless these festivities. Yet this hostility felt between you and me stops. Opportunity given to spread unity. Tuna be rhythmically wiping sadness clear. Breaking cumbia mixtures, create this atmosphere. People packing cheers simply cause these songs show death. Giving shouts to these victims of wrongful death. Now, soon as we're rid of society, small terrors, the sooner these teenagers don't have to be pallbearers and carry their vows nearer to graves. More mature than you're. Mature by keeping your hearts pure.
calienta mi alma y borra mi dolor. Con tu luz de la vida, con tu calor das amor. Pero calienta mi alma y borra mi dolor. Con tu luz de la vida, con tu calor das amor. Vele, na 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 na. Vele, vele.
Samhain, jaia, udaren amaiera esan nahi du. Kristautasunaren evangelizazio aurretiko aro paganoaren zelta jatorriko jai garantzitsuena zen. Izena zelterazko bi hitz batzetik dator sam, uda eta fuim amaiera. Ustabiltzeko sasoiaren amaiera ospatzeko jaia zen, bai eta iluntasunarekin hasten zen zelten urte berriaren ospakizuna ere. Transizio jaia da, beraz urte batetik bestera igarotzeko jaia, bai eta beste mundurako irekiera ere. 3000 urtez Europa osoko zelta nazioek ospatu izan dute. Thank you. Halloween, ala santu guztien arratsaldea, izenaren kontrakzioa, ingelesez Halloween edo All Hallows Eve, santu guztien bezpera ere deitua. Urtero urriaren 31an munduko hainbat lekutan ospatzen den jaia da, arimen eguna euskal jaiaren antz antzekoa. Kristau egutegiaren santu guztien egunale aurreko gauean ospatzen da, hilak, martiriak eta santuak gogoan izateko egunetan. Ikerlari askoren iritziz, Halloweenen jatorria zelten usta festival baten kristautzea da. Hots, ziurrenik jatorri paganoa du, batez ere Gaeliar Samhain jaian. Beste ikerlari batzuen ustez, jaia esen Samhainetik etorri eta jatorri guztiz kristaua du. Euskal Herrian ere ospakizunak egiten ziren santu guztien egunaren bezperan, eta 20. mende arte berezko ohitura zen kuilak, patatak, erremolatzak edo arbiak ustu eta kandelak jartzea, baserrietan bildu eta gaztaina erreak jatea edo umeak eskean ibiltzea. Halloweenen gaur egun Ameriketako Estatu Batuetako kulturan errotuta dago eta hortik hedabideen bitartez munduko beste hainbat lekutara iritsi da. Egun horietan jendeak mozorroak erabiltzen ditu, eskuarki beldurra emateko asmoz, eta maltzurkeriak ez egitearen truke gozokiak jasotzen dituzte aurrek. Horretarako, saria ala ziria diote etxez etxe. Ohitura da, orobat, kuilak ustu eta barruan kandela jartzea, sagarra karameluz estaltzea, beldurrezko ipuina kontatzea eta beldurrezko filmak ikustea. Daitekena da Halloweenen lehen jatorria Celtek ospatutako Samhain jaia izatea. Jaiaren izena antzinako Irlanderatik dator eta udaren bukaera esan nahi du. Antzinako Britolek antzeko jai bat zuten, Kalan Gaeaf deitua. Samhainean usta garaiaren bukaera ospatzen zen eta horrek zeiten urte berria zekarren urtaro ilunarekin hasten zena. Antzinako Celtek Samhainaren etorrerarekin mundu honetan eta beste munduaren arteko lotura estutzen zela uste zuten, eta beraz, espiritu on zein txarrek zeharkatzea errazago zuten. Familiaren arbasoak gonbidatzen zituzten eta omentzen zituzten, espiritu txarrak aldetzen zituzten bitartean. Ustedenez jantzi eta mozorroen erabilera espiritu txar hauek usatzeko erabiltzen ziren. Helburua espiritu txar baten itxura hartzea zen eta horrela esen minik jasotzen. Eskozian espirituen ordez zuriz jantzita eta urpegi behiztua zuten gazteak agertzen ziren. Samhainaren garaian egua prestatzeko momentua zen. Etxeetan elikagai nahiko eduki behar ziren pertsonen zat zein haziendaren zat. Zuak egiten ziren garai hauetan, etxeko zu nagusia ez ziren guztiak itzaltzen jai egun hauetan. Sakrifikatutako animalia guztien ezurrak ere zutara bota behar ziren. Praktika ohikoa zen eta ere igarleak egotea. Horretarako behar ziren elikagai eta edariak hartuta. Asturiasen otorduak egiten ziren arbasoak ehortzita zeuden lekuetan. Txinako Erromak zelten lurraldeak okupatu zituenean beste askotan gertatzen zen bezala, jaia euren kulturara asimilatu zuten. Berez, Erroman urriaren bukaeran eta azaroaren hasieran usta jaialdiak antolatzen ziren. Pomonaren omenea, fruitu arbolen jainkua. Bi tradizio hauen nahaztetik Halloweenen garrantzi handia duten sagarrak gehituko lirateke. Jaiaren kristautzea, gaur egungo Halloweengo ohiturek aldaketa handiek izan dituzte kristautasunaren eraginez. Halloween santu guztien egunaren bezperan ospatzen da, eta azken egun horren biharamunean hilen eguna ospatzen da kristauen egutegi liturgikoan. Eliza primitiboaren garaitik jai nagusia da, Eliza kristauren barruan, gabonak, aste santua eta pentekoste egunak diren bezala. Vigiliak aurreko gauean hasten dira elizetan. Hiru egun hauek, ingeleraz Halloween bezala ezagutzen dira, eta kristauen zat santuak eta hildakoak gurtzeko egunak dira. Arimak zerura iristeko, errezatzeko egunak. Santu guztien eguna lehen aldiz, 1689an ospatu zen maiatzaren 13an. Zortzi ehun hogeita hamabostean azaroaren bat lehenera igaro zen Samhainaren data berdinean Gregorio laugarren aginduz. Batzuek uste dute hau zelten eragina izan zela eta beste batzuek germaniarraren ideia bat. Autore batzuen arabera praktikoagoa zen data hori hartzea, udan erromez ugari heltzen baiziren Erromara. eta udan Erromako zukarra izeneko gaixotasun bat errazago edatzen zelako. Euskal Herrian. Santu guztien egunaren bezperan eta egunean bertan eta hilen egunean Halloween jaiaren antzeko hainbat ohitura zeuden Euskal Herrian. Hain zuzen, kuiak ustutzea, janari eskean ibiltzea edo baserriz baserri kantuan ibiltzea ohitura izan dira herri askotan 20. menderaino. Animen egunean ohitura zarra zan Eibarren, janda eran taberna eitia mozkortu arte. Baita kaleko neska mutilak alkarregaz baserritan gaztaina herriak jatia. Berdin egiten zuten zizurkien naiz oihartzunen. Badira beste kontakizun batzuk ere kuien ustuketaren berri ematen dutenak. Gabean edo iluntzean ipinten zan kalabazea, begiak eta ahoa egin, barruan kandelea sartu iziotuta, kanpatorrean, eta kalabazea ustu egiten zan, zuloa egin azpitik, hasiak eta kendu, eta gero ipinten jakon kandelea barruan eta begiak eta ahoa aterata ipintzen jako zan, zein da buru baten formea, eta sartzen jakon kandelea erdian, eta arek begietatik eta zurretik eta argia ikusi egiten zan. Gainera orduan ez zegoen argirik kaleetan, dana ilunetan, eta aba, izentazinoa kalabearena izango zan, nik pentsau, gazteak izan zan eta baina hortxe ipinten zan kalaberearen. Santu guztien inguruko gauren batetan, herriko gaztetxoak alde batetik bestera ibiltzen omen ziren jendea beldurtzen. Egun batzuk lehenago inguruko baratzetan kalabazak lapurtzen zituzten, gero ustu eta barruan kandelak sartzeko. Kalabazak atarietan eta jartzen zituzten. Kanta bat ere bazen horren inguruan. Zesteron kontra animen alde. 20. mende hasierako urtetan egiten zela behintzat, badakigu. Kuiak usteaz gain, bada ohitura eskean juteko Santa Agedan egiten den bezala, utergan, ezeterako, honako abestia kantatzen dute aurrek. Domine, domine, kastanie, izino zikine. Ohikoa zen aldi berean mozorrotzea, askotan euskal inauterietan erabiltzen ziren antzeko jantziekin. Nahikoa zen izara bat mozorroa egiteko. Mutrikun gababeltza ospatzen da antzinatik. Herriko etxeetan kui utzak kandelarekin jartzen dira eta herriko kondaira zahar bateko talaixako mamua jisten da herrira.
How much I care when you put your arms around me. I get a fever that's so hard to bear. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, fever all through the night.
Sun lights up the daytime, moon lights up the night. When you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight, fever in the morning, I'll fever all through the night.
Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago.
Yeah, 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 yeah. Oh, tell about it.
Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flaming youth.
Oh, fever,
I'm
a
fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Captain Smith and Pocahontas had a very bad affair. But when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't. He gives me fever with his kisses, fever when he holds me tight, fever on his missus. Oh, Daddy, won't you treat him right?
Now you've heard our story.
Oh, it's your story.
Here's the point that we have made.
I'm listening.
Chicks were born to give you fever.
That's right. Be it Fahrenheit or centigrade,
they give you fever.
Irena Sendler jaio zen Varsovia 1910ko otsailaren 15. Ezizein ez, Basobiako getoko aingerua bigarren mundu gerran. 2,500 aur judu salbatzen lagunduzun erizaina izan zen. Azkenean, ez bazioten eman ere 2007 bakearen Nobel sarirako izendatu zuten. Mila bederatzi ehun hogeita hemeretzian Alemaniak Polonia inbaditu zuenean Irena Erizaina zen eta Varsovian egiten zuen lan. Hiriko jangela komunitarioaren arduradun zen gizarte ongizatearen departamentuan. Bai judu eta baita katolikoek ere penatuta bizi ziren garai hartako Varsovian eta aipatutako erakundea arduratzen zen umertzuz. Agure eta txiro andana luze hartaz, botika, arropa, edo behar zutena eskuratzen lagunduz. Mila bederatzeun berrogeita bian, naziek getoa egin zuten Varsovian, eta Irena erabat larrituta zegoen ikusten zuenarekin. Horrela batu zitzaion juduen laguntzan aritzen zen zegota taldeari. Irenak Daviden izarra eraman oizun besoan getoko kaleetan zijuanean. Elkartasuna adierazi nahi zien dutkuet eta adi berean. Bai, barkatu. Gero eta argiago zegoen getoan aur haiek ez zutela inongo etorkizunik izango eta heriotza ziurra izango zela. Behin baino gehiagotan, Irena iristen zenean familiaren gana berandu zen eta aurrak trena hartuta zuten, konzentrazioa esparura eramango zituen trena alegia. Fikovska da salbatu zuten aur haietako bat. Bost hilabete besterik ez zituen. Zendarren lagunetako batek lokartzeko botika eman zion eta zuloak zitun egurazko kutxa batean sartu zuten. 1942 uztailean adreiluekin batera atera zuten kutxa hura getotik, zaldiz tiratutako gurdi batean. Elspietaren amak suarrezko kutsara eskutatu zuen aurraren arropa artean eta antxe zegoen bere ezizena grabatuta. Elsunia eta jaiotza eguna ere bai. 1942 urtarrilaren bosta. Zendaren laguntzaile zen Stanislava Busolovak alargunak ezizun Elsbieta eta honen ama poloniarra izan zen. Ama juduak berriz. Hilabetez aritu zen telefonoz deika Elsuniaren kontu txikiten zuteko. Azkenean guraso juduak getoan hil ziren eta Elsbieta Fikovska gaztea zilabeko kutsararen eskatza izan zen. Irenak ez zuen benetako izenak eta nortasunak galtzerik nahi, eta artxibategi bat eraikizun nortasunak eta historiak antxe bilduz. Naziek izan zuten Irenaren lanaren berri eta 1943ko urriaren 20an Gestapok atxilo hartu zuen eta Pabiak presondegira eraman torturatzeko. Han zegoen lastozko koltsoian Jesusen estampa bat aurkitu zuen eta 1969ra arte berekin izan zuen. Urte horretan, Juan Paulo Bigarrena aita santuari oparitu zion. Irenaren historia luzea delako, datorren astean jarraituko dut bere historiaren irakurtzen. Gogoratu txantxakun irratian zaudete, hau da Basterik Baster irratzaioa. Gure errepikapena entzun dezakezue bihar astelenean goizeko 9an. Gure frekuentzia, txantxakun irratiko frekuentziak 107.2 eta 107.7 irratian, FM-an. Gure web horrian txantxakun.org. Bai, 2 minutu barruan jarraituko dugu Los Tostones taldearekin, reggae taldea, Uzelakoa. Disko zahar da, Ilusión, eta oso ona da. Rege pizkat irratzaio bukatzeko eta atxalde pasatzeko. Yeah.
dum da ba da ba ma da ba da ba da ba dum da ba da ba ba da ba da ba da ba dum da ba da ba dum da ba da ba bum da ba da ba bum da ba da ba ba bum. Basterrik baster, igandero zeiterditatik zortzirak arte, 107.2, Txantxakun irratian!
bueno y lo que no, me quieren arrebatar con drogas mi libertad.
Tú querías escapar, no querías ser uno más. Empezaste a pasar de todo y te metiste de cabeza al lodo, porque caíste en sus redes, probaste de sus mieles como miles de imbéciles. Porque caíste en sus redes, probaste de sus mieles como miles de imbéciles.
Un hombre no, que aunque vivo en Babilón, resisto y resistiré, no me dejo convencer, no, no, por drogas que hacen creer.
Y por quien dice que no es lo mismo que el drogarse el exceso que el consumismo. Y quien dice que resiste y es parte de su beneficio,
que te quiere, que te tiene,
que te tiene engañado,
que te tiene,
que te tiene,
que te tiene atrapado.
Con tu vida,
que te quieren, que te quieren, que te quieren,
que te quieren,
que te tienen engañado,
que te tienen,
que te tienen,
que te tienen alienado.
No, hombre, no, aunque vivo en
Babilón,
sé lo que es bueno y lo que no, me quieren arrepentir. Con drogas mi libertad.
Los mismos que legalizan son los mismos que se benefician, los mismos que la...
Txantxakun irratian entzuten ari zarete, hau da Basterrik Baster irratzaioa. Horkitu alde zaketzu FM-an 107.2 eta 107.7. Baita nola ez interneten jantxakun.org. Donostiako irrati euskaldun librea.
saber si lo viste, a quién vas a hacer la pregunta.
Si la respuesta está en tu interior,
¿quién vas a hacer más preguntas?
Escucha la voz de tu corazón.
Jakun irratean zaudete, eta basterik bukatzen ari da gaurkoz. Izan ongi aste osoa. Gogoratu gero gaueko 10:00 Stock 13 izarraio irratzaioa asteko da. Mirari naiz eta musu handi bat denoi eta eskerrik asko. Mua, mua. Gero arte.